шөлерін, жастығым кеше менің басымда тұрар деп едім. Дәл бүгін сағыныштан жүрегім алып ұшқан, жете алмай саған келемін. Мәңгілік бақ мекенім,